labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Varbūt jums ir šogad izdevies aizbraukt līdz jūrai, varbūt jūs dzīvojat jūras krastā, lai nu kā jūra tiešām ir kas tāds, kas ir tepat blakus, un tieši jūras tūmā visvairāk mēs varam sajust to savu niecību un jūras varenumu, un varbūt arī paplašinot šo domu, tas ir kaut kas par cilvēku un dabas un pasaules attiecībām. Šodien mēs runāsim ne tikai par to, šodien runāsim arī konkrēti par ko tādu, ko sauc par zaļo ekspedīciju, un zaļā ekspedīcija notiek Latvijā jau nu diezgan ilgu laiku par to, kas un kā, par to arī mēs sīkāk runāsim. Un, protams, arī par to, kā jūs paši varat piedalīties šajā visā. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņapulta šajā reizē ir Ernests Valds Fjodorovs, bet raidījuma producenti ir Mairita Znotiņa. Un uzreiz gribētu pieteikt arī tos viesus, kas ir studijā pie mums. Šajā reizē ciemojas lauku ceļotājs, turismu un vidas eksperts Juris Smaļinskis. Sveicināti.
Labrīt.
Un vēl arī esam aicinājuši piedalīties sarunā pirmskolas izglītības iestādes Knābas vadītāju un asociācijas Zaļais sirds izglītībai vadītāju Aiju Baronu. Sveicināti.
Labrīt.
Jā, un noteikti arī mums vēl būs iespēja varbūt aprunāties vēl ar kādu ekspertu, bet to es tad pieteikšu mazliet vēlāk. Nu lūk, bet es gribētu sākt ar to, ka šovasar jau 14. reizi Latvijas piekrastē norisinājās, nu jau var teikt tādu par tradīciju kļuvušas kampaņas Mana jūra aktivitātes. Un ceļā kārtējo reizi devās arī zaļā ekspedīcija, kura šogad norisinājās no 12. jūlija līdz 12. augustam. Un mēneša laikā tie ekspedīcijas dalībnieki, kas bija gatavi piedalīties un uzņemties šādu slogu, viņi veica aptuveni 500 km garu ceļu gar Latvijas piekrasti. Nu, bija cilvēki, kas gāja visu ceļu droši vien, un bija tādi, kas gāja kādu gabaliņu. Arī klausītājs aicinu iesaistīties, nepiemirstiet, ka jūs varat sūtīt mums savas ziņas un arī savas pieredzes, nu tādus stāstus un arī varbūt kāds idejas saistībā raidījuma tematu un atgādināšu numuru WhatsAppā 25660440 25660440. Kādēļ tas šoreiz varētu izrādīties tik svarīgi? Tāpēc, ka kāds no jums noteikti piedalījās šajā te kampaņā un arī jums ir savas secinājumi. Nu lūk, un vēl es varu pieteikt arī mūsu trešo ekspertu, kurš pievienojas un caur Zoom sakariem šajā reizē mums būs iespēja aprunāties arī ar vidas izglītības fonda pārstāvi Jāni Ulms. Sveicināti!
Labrīt!
Nu lūk, varbūt es varētu sākt tieši ar jautājumu jums, kāpēc vispār zaļā ekspedīcija, kāpēc Mana jūra, kā tas ir sācies, jo tiešām tas jau ir diezgan ilgu laiku, un nu, kāda bija tā pamata ideja, kāpēc vispār šāda kampaņa notiek, un ko tad tas īsti arī varētu nozīmēt mums visiem, kāpēc?
Jā, pamata ideja jau aizsākās 2012. Gadā, un īstenībā jau tai pamata ideja ir vēl pāris slāņi pamata ideja, jo tas mūsu virsmērķis ir aicināt cilvēkus novērtēt to, ko mums jūra dod, un aizdomāties par to, ko mēs dodam pretī, un varbūt pamainīt savas rīcības. Bet tāda tiešā pamata ideja bija ļoti praktiska, šī jūras piesārņojoša atkritumu tematika bija samilzusi, un sākās jau tajā laikā tāda papildu uzmanība. Tika pievērsta arī valstu līmenī, politiķi un zinātnieku, un atklājās, ka Baltijas jūra īstenībā par spīti visiem mērķiem un politikām, kas tad radās, iztrūks datu par to, kāda tad tā situācija ir, un nezinot šo pamatu situāciju, ļoti grūti izmērīt to, vai kļūst labāk un vai kļūst sliktāk. Un tad mēs sākām ar šo tēmu strādāt, jo nebija ar to tēmu strādāts. Un tad mēs izvēlējāmies nevis taisīt konferences, publicēt brošūras un lobēt kabinetos, bet aizslēgt biroju uz vienu mēnesi, noiet, redzēt, pārbaudīt pašiem, saprast konkrēto situāciju. Un tad cilvēki sāka mums pievienoties, un lai gan tā bija domāta kā viena gada akcija, te nu mēs esam atkal nokāpuši tikko no krasta pirms nepilnām 24 stundām.
Jums noteikti vēl varētu nebūt tādi ļoti konkrēti secinājumi par šīs kampaņas iznākumu, jeb tādiem rezultātiem šajā gadā, bet varbūt jūs varat raksturot tos secinājumus, kas ir radušies pēc iepriekšējām kampaņām, kā tur ir veicies un kas ir tie jūsu secinājumi par to, kas ir piedzīvots jau pirms kāda laika?
Jā, par šī gada kampaņa ir tā, ka vēl pēc ekspedīcijas tika noslēgta monitoringa programma tikai vakardien, ir vēl maisi šķirošanā un atkrituma identificēšanā, un es sev pat esmu noteicis moratoriju vēl nerakstīt nekādas formulas un nereiķināt kopējos datus, tam vajadzīga kāda nedēļa, lai nekļūdītos un nesarunātu muļķības, bet vēlreiz tās visas 10 000 datorindiņas pārbaudītu. Bet par iepriekšējiem gadiem tāda situācija kopumā Latvijā nav priecīga. Mēs ceram, ka šī ekspedīcija nesīs otro gadu ar priecīgām ziņām, bet ja mēs skatāmies, ka Eiropas laba jūras vidas stāvokļa mērķis ir, lai pludmalē nebūtu vairāk par 20 atkritumu vienībām, 100 pludmales metros, mums, teiksim, pagājušajā gadā vidējais, kas jau bija uzlabojums par 11%, salīdzinot ar iepriekšējo, bija 334. Nu, šī ekspedīcija bija interesanta, kā mēs visi zinām, šī Latvijas vasara sagādā tādas jaunas pieredzes, nevis jaunas, bet varbūt aizmirstas kādu gadu, un mēs nogājām Rīgas līci tādā, vai nu cerībā, vai tādā fakta secinājumā, ka varētu būt, ka pierādīsies tā korelācija, kas šoreiz spēlēs pa labu, kur cilvēki tur atkritumi, jo ja mazāk cilvēki, tad mazāk atkritumi, bet no ekspedīcijas otrajā daļā nonākot pie dižjūras, tas izkompensējās, jo jūras skarbākos apstākļos mums atdod atpakaļ, pat ja cilvēki pludnalē nav, atdod atpakaļ iepriekšējos gados jūrā samesto. Tā ka viss, tas tā kā Eirovīzijā, viss būs skaidrs pēc pēdējās verifikācijas, un tā būs pēc kādām 4-5 dienām.
Ja var jautāt arī, cik tad iespaidīga šī akcija, jeb cik lielu iespēju tā atstāja uz dabu kopumā, jo viena lieta ir savākt šos atkritumus, un tad mēs to darām, piemēram, mums ir netīra pludmala, mēs savācam, bet tomēr kāds ir iespējas kopumā arī, jo Baltijas jūra, nu tā ir jūra, tā ir savienota arī ar, tā, tur ir arī citas valsts, ir citas piekrastes, kā kopumā tas izskatās vispār uz to dabas kopējo procesu fonu?
Nu, kopumā tas mūsu darbs, protams, mēs katru gadu vērtējam to jēgu, un jēgas sajūta mūsdienās ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums, skatoties, kas notiek pasaulē, tur domāt, vai pudeļu korķīši un izsmēķi ir tas jautājums, par ko ir vispār jēga runāt, bet tie dati, tā kā šī ir obligāta monitoringa programma Eiropas Savienībai un ir viens no pamatiem, kā tiek vērtējums, tāds jūras stratēģijas pamatdirektīva, tie dati satek kopā no visām valstīm un veido pamatus lēmumiem par kādu konkrētām rīcībām. Un tā ir tā galvenā jēga un atdeve. Mums jēga turpināt ekspedīciju rodas tajā un katru gadu tas motors kājās iedarbojās, lai kā arī tur ietu. Dēļ tā, ka ap kampaņu ir izaugusi fantastiska kopiena. Mums ir cilvēki, kas nāk un pievienojas, un cilvēki, kas atnāk no jauna un tad pievienojas, un ir cilvēki, kas viņi kļūst pēc tam par vēstniekiem, viņi palīdz savās pašvaldībās aktualizēt jautājumu, viņi māca saviem bērniem un nestot. To mēs uztveram kā tādu vienu no pamata idejām, un tādēļ mēs arī vēl ticam tā jēgai.
Jā, nu jēga ir jātic, tas ir skaidrs. Man jautājums būs arī studijas viesiem. Es gribu jautāt Jurim Smaļinskim. Jūs arī piedalāties šajā te kampaņā, gan mana jūra un arī zaļā ekspedīcija kā tāda. Nu, kas ir tas jūsu motīvs? Kāpēc jūs to darāt? Kāpēc jums tas šķiet svarīgi?
Es teikšu, ka es nepiedalos. Droši vien nav pārbaudīta informācija, bet es katrā ziņā pirmkārt gribētu pateikt Jānim ārkārtīgi milzīgi paldies par to neizsīkstošo darbu, ko viņš gadu no gada dara, un es apbrīnoju viņa nu, uzņēmību šito lietu turpināt un apkopot datus un katru gadu tos 500 kilometrus iet. Es varbūt varētu iezīmēt no drusku citas perspektīvas, jo es, protams, arī esmu nogājis jūras krasi nevienu reizi Latvijā.
Nu, tāpēc es teicu, ka jūs piedalāties jau ne tieši, bet ne savā ziņā pastarpināt.
Tas gan būtu jāprecizē, jo tas mans varbūt ieguldījums kopā ar kolēģiem lauku ceļotājiem un sadarbības partneriem gan Lietuvā, gan Igaunijā ir tāds, ka mēs 17. Gadā, nu, drusku vēlākā Jāna sāk 12. Gadā, mēs sākam tādu iniciatīvu kā garo pārgājienu maršrutu izveidi Baltijas valstīs, savienojot visas trīs Baltijas valsts un tā ir jūrtaka, šajā gadījumā jums runājam par piekrastu, otri mežtaka, kas iet cauri vidienai. Un, protams, gan Tāpat tās, kā Jānis iet, tā arī mēs veidojam šo te maršrutu. Mēs gājam ar vietējām kopienām, ar vietējiem cilvēkiem, vietējiem uzņēmējiem, turismu informācijas centriem, gājējiem. Un ejot gar jūru, gan tajās reizēs, gan arī citās reizēs, protams, arī mēs redzam atkritumus. Protams, tādam varbūt no tāda turisma vai gājēja pārgājienos ejošu cilvēku viedokļa, tā ir tāda varbūt vairāk estētiska problēma, ja, ka tie atkritumi ir jūras krastā. Un pareizi jau Jānis arī minēja, nu, tur ir jautājums, vai mēs tagad diskutējam par pudeļu korķīšiem vai kaut ko lielāku. Tie atkritumi ir ļoti dažādi un bieži vien skatoties to atkritumu struktūru un veidu, tu saproti, ka tie nav cilvēki, kas ir ieradušies piekrastē un atstājuši tos atkritumus, bet tie atkritumi ir nākuši no ārā no jūras, nu, visdrīzāk no kuģiem vai ar straumēm vai ar upēm ieskalot un pēc tam iznākuši krastā. Un mēs tos cilvēkus, kas izmanto šo te maršrutu un kas ir ar mums kontaktā, mēs viņus mācām gan savā mājas lapā, gan, nezinu, semināros, ļoti daudz dažādos veidos, arī caur mēdījiem, kā uzvesties dabā. Mēs esam arī izstrādājuši, tas bija pagājušajā gadā, Latvijas dabas tūrisma ētikas kodeksu, kas ir tāds dabā iešanas labās prakses piemērs ar konkrētiem praktiskiem padomiem. Nav nemaz tik daudz valstu, kurām Eiropā būtu šie dabas tūrisma ētikas kodeksi. Un to arī ierakstot meklētājos var ļoti viegli atrast. Bet tas, ko es varbūt no savas puses arī gribētu minēt, ka cilvēki ir ļoti dažādi, kas iziet jūras krastā, un tie nav tikai jūrtaks gājēji. Tur mēs varam dalīt entās kategorijās, un katram ir kaut kāda savu ietekme un savus veids, kā viņš pavada laiku, un varbūt mēs pie šīta jautājuma atgriezīsimies. Bet, jā, protams, es teiktu, ka tāds ļoti labs, tipisks jūrtaks gājējs, viņš drīzāk vāc atkritumus nekā pats atstāj, jo viņam ir mugursoma, un viņš nenes līdzi, nu, piemēram, to, ko citreiz var redzēt jūras krastā, izkalot kaut kādu sadzīves atkritumu vai remonta atkritumu, piemēram, izmesti, nu labi, mežā tur būs komposts vairāk vai kaut kas cits. Tā kā sabiedrības izglītošanai un izglītībai ir ārkārtīgi nozīme, un mēs to daram, un arī mums ir savi vēstnieki, mēs arī tagad jūrtaks, mežtaks gājiem dāvinam nozīmītas, un tāpat kā Jānim ir savi vēstnieki arī mums. Bet neskatoties varbūt uz to mūsu darbības virzienu, kurš drusku fokusējās varbūt savādāk, jo mēs neveicam zinātnisku monitoringu, mums varbūt ir tādi gadījumu novērojumi, tad mēs strādājam ar cilvēkiem, kas izmanto jūras krastu tādiem rekreatīviem un tūrismu mērķiem.
Jā, nu tomēr tam ir liela nozīme, ir arī tādas variācijas, ja, kur var doties un kur var arī iesaistīties, ne tikai zaļajā ekspedīcijā, mana jūra, ja, tas jau nebūs vienīgais, var arī vēl atrast citus veidus, bet jautājums, protams, arī par jauno paaudzi, nu, kā paaudzes mainās un kā cilvēki izturas pret vidi, jo tas arī ir diezgan nozīmīgi, tas ir ne tikai par ieradumiem, tas ir tāda kompleksa sistēma, jo viena daļa ir paši iedzīvotāji, viņa attieksme, otra ir, piemēram, tur balsts, kas tiek saņemts vai netiek saņemts, piemēram, no pašvaldībām, un tā joprojām. Ja tā sistēma ir ļoti, ļoti liela, bet, protams, vidas izglītība ir milzīga nozīme, kad tā varētu sākties? Un tad mans jautājums būs adresēts Aijai Varonai, ko jūs par to domājat?
Es domāju, ka tai jāsākās, tad, kad bērniņš piedzimst, un tā kā es pārstāvu izglītību Latvijā, tad tas ir īstais brīdis, un šobrīd ir vasara, un mēs esam ģimenēs, un mums ir laiks doties gar jūru. Un nostaigāt savu upi, jāpiemin, ka mana bērnība bija ļoti, ļoti brīnišķīga. Esmu Melānijas Vanagas, novadpētnieces un rakstnieces mazmeitiņa. Un visu bērnību, kamēr mamma strādāja, pavadījām staigājot un pētot Amatas upi. Kopā mēs tikām ņemti līdzi, un tad tā mīlestība pret dabu parādījās, un viss jau sāks ar domāšanu un lēmumu. Bērniem gribas palīdzēt, bet viņam ir jāsaprot tā pasaule, viņam jāsaprot, jāierauga, cik viņa brīnišķīgi ir radīta, un jāparāda, cik viņa ir skaista, un vai tu skaistu kaut ko gribi sabojāt un atstāt netīru, ar to viss sākās. Un vēl es domāju par atkritumiem. Ir tā, ka mums jau jāsāk ar to, lai viņus nebūtu jāražo. Šodien, kamēr es esmu šeit radio, mēs pirmo reizi cepsim paši savu maizi un nolēmām, ka cepsim to katru nedēļu, vairs neiegādāsim, nebūs vajadzīgs iepakojums. Pat tādā līmenī mēs varam domāt. Un jā.
Un kā ir, piemēram, bērnam vērot pieaugušā cilvēka rīcību, ko reizēm nav tik viegli arī mainīt uzreiz, un pieaugušais iespējams par to nepadomā, jo ir ļoti grūti stāstīt, piemēram, par smēķēšanu skaitīgumu tēvam, kurš pats tur rokās cigareti, ja, un viņš to stāsta un bērnam, bērns diez vai noticēs šim te.
Jā, bērni netic vārdiem, viņi vēro, kā tu rīkojies, vai tu esi darītājs vai runātājs, viņi to ļoti ievēro. Katrs izlaidums mazo bērnu skolā knābis noslēdzas ar lielo pārgājienu gar jūru. Tad, protams, tev ir jāpārdomā, kas ir tavā mugursomā. Mums ir gan prieks, iešanas prieks, gan domu prieks, gan vērošanas prieks, bet mums ir arī kāds maisiņš, kurā tu vari savākt to, ko tu redzi, kas neiedaras jūrai. Tā kā esam rādītāji, darītāji un esam vairāk dabā. Mēs pavadām dabā vairāk kā 3,5 stundas dienā. Katrs rīts sākas pie ugunskura un mēs vērojam, kas atkal ir mainījies vakar. Rakstījām vārdu ar akmentiņiem rasa un nokrita ziedlapiņa un uz tās bija rasa. Un tu brīnies par rasu, bet vai tad tu gribi, lai rasai blakus mirdz arī kāds atkritums? Tu negribi to, un ja tu viņu redzi, tu viņu pacēli nākot uz skoliņu katru dienu. Pie vārtiņiem es esmu pacēlus kādu atkritumu, ko kāds steidzīgs gājējs droši vien ir atstājis.
Jā, nu arī domājot par to cilvēku skaitu, kas iesaistās, un te es atkal gribu uzdot jautājumu Jānim Ulmem, nu kā tur ir, cik tad ir cilvēki, kas iesaistās vispār? Jūs esat novērojuši to dinamiku, ir noteikti mainījies cilvēku skaits, un es ticu, ka tas ir pieaudzis. Ja? Tad, kā vispār izskatās? Nu, tie dati varbūt jums vairāk vai mazāk ir zināmi.
Jā, nu ar to mūsu ekspedīciju jau ir tā, ka mēs neesam turisma grupa un mēs veidojot posmus, mēs īstenībā pēc pirmo gadu kļūdām tā kā vairāk vai mazāk apzināmies savu kapacitāti un viena lieta, ko mēs negribam izdarīt, mēs negribam, lai mēs kā ekspedīcija zaļā vārdā izdaram kādas, veicam kādas vidas ietekmes, un nu, ir kaut kāda brīža, ka tā grupa kļūst par lielu mūsu. Līdz ar to mums grupas lielums ir ierobežots līdz 15-20 cilvēkiem, un tur ar atsevišķiem izņēmumiem mēs tikai varam vairāk uzņemt, lai būtu visu iespējams korekti izdarīt. Nu, tātad tas arī nosaka to mūsu cilvēku skaitu. Dienas grupa ir uz kādiem 12 līdz 15 cilvēkiem, dažreiz vairāk, un cilvēki mainās, varbūt mainās, tas mums nav mainījies tas grupas lielums pēdējos gados, protams, ka cilvēkiem ir iemīļotākie posmi, un protams, ka mēs esam atmetuši cerības piesaistīt cilvēkus iešanai par Rīgas vai Jūrmalas pludmali. Nu, tas ir vienkārši darbs. Tur nav jēga, bet, protams, ka cilvēki, vidzemnieki tiecas uz Dižjūru un kurzemniekus interesē vidzemes akmeņainā piekraste un ilgstošos jūras gājējus interesē savākt pilnu posmu kolekciju, respektīvi noiet šo, kas, manuprāt, būtu jābūt katram latviešu mentalitātei vai gēnos ierakstītiem sapnim noiet visu jūras piekrast. Tā ir atbilde, ko es varu jums sniegt. Mēs tā optimālā grupa mums ir 12-15 cilvēki, un mēs daudz vairāk arī nevaram uzņemt, lai nesāktu radīt negatīvas vidas ietekmes.
Visticamāk, nākamajā gadā arī būs kāds, kurš gribēs pievienoties. Tad kur ir jāpiesakās, kā tas vispār notiek, un vai ir, nu, jūs teicāt arī par to latviešu gēnos iekodēto vajadzību, ja ko kāds varbūt vēl nav atpazīns, tie 500 km gar jūru, nu, kāds būs, kas gribēs noiet visu šo posmu, bet varbūt kāds būs, kas gribēs kādu gabaliņu. Tad kā vispār tas notiek, lai jau cilvēki ir sagatavot nākamajam gadam?
Cilvēki nākamos gadus prognozēt šobrīd mēs neņemamies, tā ir vai ļoti liela drosme vai liela muļķība, nevar redzēt, kas vispārībā notiks, bet ja mēs dodamies ceļā, tad šis grafiks un kampaņas maršruts un pamata aktivitātes ir zināmas aptuveni martā, kad mēs arī gan izsludinām, un tas ir pieejams gan mājaslapā, manajūra.lv, gan Facebook grupā Tīri jūra vieno, kas ir tāds galvenais ikdienas komunikācijas kanāls, un cilvēki var pievienoties, izvērtējot savas ambīcijas, laikus piesakoties, kamēr grupa vēl nav pilna, vai uz vienu dienu, vai uz trim. Mēs kā minimālo laiku apjomu iesakām trīs dienas, jo cilvēkam ir vajadzīga tas adaptācijas laiks, lai viņš izietu no pilsētas, izietu no tīrā turisma režīma un ieraudzītu, jau saprastu ar savām pēdām un pirkstiem, kas te ir un kas te notiek. Un ne visiem tas der, bet no absolūti lielākais vairums mums ir īpaši no jaunajiem gājējiem pēdējos gados ir tādi, kas bikli pievienojas mums uz pāris dienām Vidzemes līci un varbūt izbauda pat lietu, un es žēl noskatos, ka viņi aiziet un nebija īstās dienas, un skatu tur dižjūras krastā, viņi jau ar lielāku mugursomu jau ir klāt uz lielāku gabalu, tā tas notiek, pievienoties var uz jebkādu laiku, apstoties aktivitātes, kādas mums ir izvērtējot, cik tie posmi ir grūti. Mēs mācoties no jūrtakas, esam arī sākuši nedaudz marķēt savus posmus pēc grūtības pakāpes, jo ir daži posmi, kurus es nenovēlētu iet ar, teiksim, četgadīgu bērnu vai cilvēkam ar kaut kādām veselības problēmām vai bez pieredzes. Un tad cilvēki skatās, kur vēlas tur pievienojas, izbauda ekspedīcijas nometnes dzīvi, kopīgus monitoringus un, ja paveicis, tad arī kādu zaļo nodarbību ar ekspertiem, ar aktīvistiem kopā un tā tas notiek.
Vai jums tiešām arī ir padomā vēl, nu labi, jūs teicāt, ja nākotne zīlēt ir grūti, cerams tomēr, ka martā varēsiet izsludināt nākamo kampaņu un varēs arī cilvēki pieteikties, bet kā tur ir ar tām papildus aktivitātēm, ko jūs piedāvājat cilvēkiem, ko jūs pievienojat, jo viena lieta ir savākt šos atkritumus, pēc tam mēģināt sašķirot, saprast, kas tas ir, monitorēt, veikt kaut kādu datu apkopojumu un tā joprojām, bet kas ir tas, ko jūs vēl piedāvājat, kas cilvēkiem būtu noderīgi, par ko viņiem arī būtu vērts zināt?
Nu. Pēc savām iespējām tas, ko mēs noteikti mēģinām paralēltam monitoringu darbiem, kura apstrāde jau galvenokārt ir uz mums pašiem, tad mēs mēģinām ar dažādu ekspertu, vides entuziastu, pieredzes bagātu vietējo iedzīvotāju vai otrādi atkal starptautiski atzītu zinātnieku palīdzību cilvēkiem dot iespēju aizdomāties par to jūru, respektīvi mums posmos pievienojas ik pa brīdim kāds no šiem stāstītājiem un pēc mūsu formāta maksimāli neformālā veidā iedot tad kādu vai par sugu, vai par bioloģisko daudzveidību, vai par piekrastes klimata ietekmēm, ko mēs jau saredzam, vai par kādu kultūrvēsturisku kontekstu vietai, vai kādu specifisku dabas aizsardzības informāciju. Un tā cilvēki, jo mēs negribam tikai iet mēnesi un tikai deguns atkritumos, mēs mēģinām mācīt un atvieglot cilvēkiem to dabas skaistumu un mūsu piekrastes unikalitātes ieraudzīšanu.
Jā, tas tā tad ir ļoti vērtīgi. Mums arī sveicieni no Ziemupes. Vācam dienā ziemā un vasarā. Mums ir atsūtīts 4 fotogrāfijas, ieskaitot arī, tā ir tāds zilbalts kuģis, kas nezinu, kurienes ir atceļojis un ko jūra visticamāk ir izskalojis. Nu, tiešām ir gan droši vien krasta devums pēdiņās, ja, gan arī tas, kas ir nācis no pašas jūras. Vai jums ir arī dati par to, ko iedzīvotāji paši ir atraduši, un vai jūs arī tos kaut kādā veidā mēģināt apkopot, vai jūs saņemat šo informāciju, vai varbūt aicinat iedzīvotājus arī kaut kā komentēt, ja to savu dzīvi pie jūras, jo tiešām tas, ko mēs redzam, nu tas liek aizdomāties, ja tur ir diezgan daudz visa kā, ja godīgi, un šķiet, ka nu, tas arī droši vien atstāja diezgan postošu ietekmi uz jūru un arī uz vidi kopumā.
Jā, nu pirmkārt jau sveicienu Ziemupniekiem, kas Ziemupē mēs kopš pirmā gada uzturamies ar gaidām tādas vietas piekrastē kā Ziemupi. kur vietējie iedzīvotāji paši ir ņēmuši uz saviem pleciem tādus datus, lai zinātniski apstrādātu. To mēs no iedzīvotājiem nevācam. Tam ir vairākas platformas Eiropas līmenī, gan izglītības institūcijām, gan arī individuāliem aktīvistiem, gan arī pētniecības institūcijām. Un pašlaik ir tapusi viena jauna, ko Hidroekoloģijas institūts Latviskojas ir šos datus var reģistrēt, un mēs mēģinām nedublēt, jo tas prasa milzu darbu šādu lietu izveide. Varbūt kaut kas perspektīvā mainīsies, bet, nu, godīgi sakot, mēs ar saviem datiem tiekam tā uz pēdējiem Elpas vilcieniem katru gadu galā, jo monitoringi jau nenotiek tikai vasarā, ir monitoringa programmas pavasarī un rudenī, papildus mēs skatām arī smēķēšanas atkritumus piekrastē, ne pludmalē, bet piekrastē, kur tā noslodze varbūt ir 8 reizes lielāka, papildus mēs skatām depozīta sistēmas ietekmi jau vairāk kā 20 laukumu kontrolu laukumos piekrastē pēc sezonas, tā ka Mēs neesam nodublējuši nevienu šādu aplikāciju, bet mēs zinām, ka cilvēki interesējas vai skolas, ekoskolas interesējas, mēs zinām, kuru pareizo linku viņam iedot, lai šim darbam būtu pievienotā vērtība, kad šie dati satika kaut kur kopā.
Labi, paldies par šo. Tiešām daudz informācijas un arī mums vēl ir diezgan daudz, kas arī jāpārunā, un to mēs darīsim pēc īsa brīža. Tagad šobrīd mēs varam nedaudz atvilkt elpu un apdomāties par to, kas vēl jautājums.
Kā labāk dzīvot? Savus iecienītākos podkastus klausies Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Tā kļuvusi parocīgāka nekā jebkad. Leju pielādē jaunāko versiju App Store vai Google Play. Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par to, kā doties dabā un cik ļoti jēgpilni mēs varam pavadīt laiku. Un ir arī dažas iespējas, kuras tiešām ir vērts izmantot. Nu, piemēram, krasts, kas vieno zaļā ekspedīcija, kur aicina domāt par rītdienu, arī mana jūra aktivitātes un, protams, arī jūrtaku un vēl daudz kas cits. Jā. Tā tad ir ļoti daudz un dažādas iespējas, un tas ir ne tikai svarīgi no tāda zinātnes un pētniecības viedokļa, jo tiek veikts monitorēšanas darbs un arī tiek izdarīts secinājumi par to, kā tad klājas gan pašai jūrai, gan arī piekrastē. Gan arī, protams, tas ir par dabas iepazīšanu un vēl citām būtiskām lietām, kas mums tiešām visiem kopā ir ļoti, ļoti svarīgas. Gribu arī atgādināt klausītājiem, nepiemirstiet, ka jūs raidījumu gan šo, kā labāk dzīvot, gan arī citus raidījumu ierakstus, jūs varat klausīties jebkurā jums ērtā laikā, izmantojot Latvijas radio lietotni. Un arī, protams, TikToks un Instagrams zem nosaukuma, kā labāk dzīvot, jūs gaida, un tur jūs atradīsiet arī tādas praktiskas padomas. Bet atgriežoties pie sarunas temata, es gribētu jautāt arī par nu, to piekrastes maršrutu marķēšanu, ja, par grūtības pakāpi noteikšanu, ja, jo arī Umskungs teica, ka viņi ir iesākuši jau to darīt un mēģina arī tā nu, precizēt, kur tad var un kādā veselības varbūt negluši stāvoklī, bet nu, ar ko jārēķinās, ja, cik tad jābūt fiziski gatavam. Kā tas ir citos maršrutos? Smaliņska kungam jautājums, kā tur ir? Jūs esat nu, arī nostaigājuši nu, ļoti garus gabals. Jūs teicāt arī visas trīs valstis jā, ir iesaistītas un jūs esat izstaigājušies. Tad ko jūs esat paveikuši?
Tad, ja mēs runājam par jūrtaku, kā šo garo distanču pārgainu maršrutu, tad jā, mēs tiešām esam sadalījuši tādās nosacītās grūtības pakāpēs, bet nu atkal jāņem vērā to, ka mēs ejam pa līdzenumu un grūtības pakāpes līdzenumā, un, piemēram, kalnu maršrutos ļoti atšķirās, jā, gan pēc izpratnes, gan pēc arī fiziskās sagatavotības. Bet mēs esam gājuši solīti tālāk, jo protams, tas ir ļoti subjektīvi, tās trīs zvaigznītes grūtībā. Mēs esam sadalījuši arī, un mūsu lapā tas ir redzams, piemēram, atsevišķi izdalījuši tos posmus, kas ir pieejami ģimenēm ar bērniem. Nu, tagad atkal jāsaka, ka katra ģimene, katrs bērns ir ļoti individuāls, un tā ģeneralizēt uz visu paraugu kopu arī nevienmēr var precīzi, bet nu, tomēr tie ir tā kā ieteikumi, un ņemot vērā to, ka katram posmam ir arī apraksts un cita informācija, nu katrs var saprast, vai to var iziet vai nevar iziet, bet idejiski, jā, ir tāda milzīga tabula no kurš kāpām līdz pat Narvai Igaunijā. Tātad tie ir krietni pāri pa 1400 kilometriem un visi tie ir sadalīti viens dienas posmos. Tieši tāpat kā Jānis arī iet ar savu komandu pa viens dienas posmiem veicot monitoringu. Un tad, nu, tad skatās, kādas tur ir tās zīmītes. Un tur tās, tas marķējums mums ir dažāds. Arī, piemēram, ir marķēts, ka šis ir izcils posms dabas gardēžiem vai gardēžiem, kas kulināro mantojumu, piemēram, vēlās izbaudīt Kurzemes, piemēram, piekrastē vai Kurškāpā jau minētajā. Vai tur ir iešana cauri, piemēram, pilsētām taisa skaitā, arī kolēģis minēja, iešana cauri Jūrmalas pilsētē vai Rīgai, piemēram, vai tur ir kaut kas cits no cilvēkiem interesējošām tēmām? Nu, tur ir kāds 10 dažādas zīmītes, tā kā tāda sertifikātiņa pielika klāt, un katrs var izvēlēties. Jums arī ļoti bieži prasa, nu, iesakiet skaistākos posmus vai skaistākos dabas posmus, nu, tad tur tas viss arī ir. Bet tas, ko es varbūt arī no savas puses vēl gribētu pieminēt, tēmu skatot daudz plašāk, jūras krastam ir jābūt pieejamam ikvienam cilvēkam. Un mēs arī pēdējos gadus abu šo garo distanču pārgaidu maršrutu kontekstā mēs esam iesaistījuši arī dažādas sociālās grupas, un tā skaitā arī cilvēkus ar piemēram, ar kustību traucējumiem, cilvēkus ar redzes ierobežojumiem. Un arī šajā tepat lapā ir informācija, piemēram, kuros posmos ir kaut kāda infrastruktūra, piemēram, pieeja jūrai, kas ir pielāgota cilvēkiem ar ratiņkrēsliem, un tad tur var izfiltrēt un skatīties arī visu trīs Baltijas valstu kontekstā šīs te vietas. Un vēl solīts tālāk mūsu arī sadarbības partneri gan Igaunijā, gan Latvijā. Mums bija ļoti jauks arī tāds atklāšanas pasākums apšciemā šogad pirms vasaras, kur tika atklāta speciāla laipa un tāda platforma, mobīla, un blakus ir iespēja nomāt, iepriekš, protams, sarunājot speciālus peldratus, tie ir domāti cilvēkiem ar kustību traucējumiem, radot viņiem iespēju ne tikai nonākt Liedagā jūras krastā, bet arī varbūt ieiet mazliet dziļāk jūrā un mēs to saucam nopeldēties, bet varbūt ne tādā izpratnē, kā mēs to daram. Kas ir labi, ka šis piemērs ir sekojis, un jau es redzu, ka vēl citās vietās ir iepirkt peldratu, piemēram, te patās Daugavgrīvas vakar buļu pusē bija arī raksts, un es domāju, mēs ejam pareizā virzienā, pasakot to, ka šai teritorijai ir jābūt pieejamai ikvienam, kas tur grib kādreiz būt savā dzīvē.
Jā, tātad tas ir ļoti svarīgi, un paldies par šo precizējumu, arī tātad ir iespējams apskatīties, ja kur tad var doties, un arī ko tur var sagaidīt, ja tad var arī plānot savu maršrutu. Bet ja mēs domājam, piemēram, par ģimeni, ja kur gribētu doties ceļā, nu kas būtu tas, ko varētu ieteikt ņemt vērā, jo varbūt tas bērniņš nelieks tāds pārāk liels, un tā gribas domāt, nu ka varbūt viņš kaut ko nevar, nu kāda ir pieredze, ko var, ko nevar, un varbūt ne tikai par to, bet arī vispār kā sagatavoties ceļam ar bērniem, jo tomēr mēs esam izlēmuši, ka mēs jūras krastu gribam apceļot visu kopā.
Ja es domāju kopumā par izglītību, tad man šķiet, ka svarīgākais vārds Latvijai ir miers. Jo neieplānot ļoti steidzīgu ritmu, un tas, ko mēs ikdienā darām, mēs domājam, kā ar skolotājiem, kā to dienu vērst mierīgāku un gūt kvalitatīvāku pieredzi. Un tas laikam ir lielākais ieteikums neuzlikt mērķus un ļauties šim bērna priekam un iespējām. Bet nebaidīties no grūtībām, jo kā tad, lai iztur dzīvi, ja mēs nemācīsimies pārvarēt grūtības, noteikti es ieklausījos kungos, paldies par to, ko jūs darāt, jo izpētīt to vietu, kur mēs dodamies, tas ir mūsu pienākums. Bet mēs noteikti varam izvēlēties, bet nesteigties. Un ekipējumā viss ir brīnīšanās prasmē ar bērniem, un bērni ļoti grib piedzīvot, un es neatceros pārgājienos tādus lielus nedarbus, un tad mēs domājam, par ko tad mums šodien maksā, mēs ejam strādāt, bet tā atkal ir viena jauna brīvdiena, un tev vienkārši nāk aiz tevis vai 20 vai 5, bet viņi viss ir laimīgi, ja vien tu pats esi priecīgs.
Jā, un šķiet arī, ka... tas, kas citās vidēs liekas, nu, kaut kas tāds, ko reizēm pat nu, tiek atrasts kāds klīnisks apzīmējums, ja citā vidē savukārt tas liekas ļoti iederīgi, ja, jo ja bērns skolā stundā nevar īsti nosēdēt un viņam piedēvē uzmanības traucējumus ja, un hiperaktivitāte, tad dabā šis viss pazūd un bērns, nu, tā teikt, kļūst par cilvēku, kur, ar kuru viss ir kārtībā un visticamāk tā tas arī ir. Ja. Varbūt tas ir jautājums par vidi un par šo jauno pieredzi.
Jā, tas ir gan par vidi un gan par domāšanu. Mums tur ir vairāk telpas, mēs varam katrs justies pats, tāds kā mēs esam Dieva radīts. Un mums katram tur mākslinieks var atrast, ko gleznot, sportists, kur var viņš vairāk izmantot savu fizisko spēku. Tur katram ir iespēja, lauks milzīgi. Un vēl ir tas, ka dabā es kaut kā aizdomājos, ka viss jau jāsāk ar domāšanu un tā egocentriskā domāšana, nu viņa jau mums ir dabīgi ielikta un ka mēs visu gribam sev, bet kā tad mums no tā patērētāja kļūt par to devēju un tad tur arī ir milzīgs iespēja lauks dodoties dabā, tu vari runāt. Ar tēti, mammu, ar kolēģi, ar bērnu, tur ir ārkārtīgs plašums.
Jā, nu tā tad ir jāekipējas vispirms ar mieru, ja tā tad dodoties vai nu jūrtakā, vai arī tāds būs garāks maršruts, kas būs par tādu monitorēšanas rezultātu apkopošanu beigās un secinājumu izdarīšanu, ja proti zaļā ekspedīcija vai arī mana jūra, nu tur tad... Galvenokārt ir jāņem līdzi tiešām mugursomā miers, un tad jau par to pārēju arī jāpadomā. Mēs drusciņu vairāk varbūt pret lietu, pret sauli, ja, nu, kas nu tur katram ir aktuāli. Bet vēl man gribētos jautāt arī Jānim Ulmēm par to, cik ļoti jūs saskatāt arī atbalstu tam, ka, piemēram, tiek uzturēt šī te vides tīrība vai arī vispār tiek izrādīts rūpes par šo pašu piekrastu vai arī jūru kopumā. Jūs minējāt arī, piemēram, izsmēķus jā, vai smēķēšanas ietiekami uz piekrastas kvalitāti, ja vides kvalitāti, un arī par šo te depozītu sistēmu. Kur jūs redzat to sasaisti un varbūt tur kaut kas pietrūks, lai iedzīvotājiem būtu vieglāk uzturēt šo vidi tīru, sakopt un kārtīgu?
Jā, nu šeit ir vienmēr, kad mēs ieejam datos, nu mums nav daudz priecīgu ziņu, bet tādēļ pat laikā tādēļ man jāsāk ar pēdējos gadus es tiešām sāku visus datu izziņošanas ar tādu atrunu, ka situācija ir ļoti mainījusies 10 gadus perspektīvā un mainījusies viennozīmīgi uz labo pusi. Pašvaldībām ir gan papildus interese, gan iespējas, gan arī, protams, cilvēkiem ir papildu uzmanību uz piekrastu. Mēs nesastopamies ar to situāciju, kāda bija 2012. 13. Gadā, kad, man liekas, pirmajos 40 kilometros mēs ieraudzījām vismaz tādu atkritumu daudzumu, ar kuru varētu daudz dzīvokļu māju noekipēt, visu sākot no leduskapiem un televizoriem, beidzot ar divāniem un sekcijām, un kur nu vēl dienas gaismas spuldzēm, un tā tālāk ir mainījies. Tas atkritums sastāvs to mūsu datos, diemžēl nokompensē tas, ka ir nākuši daudz vairāk klāt vienreiz lietojamās plastmasas priekšmet, nu, kas faktiski, un turklāt tādi, ko mēs pat nepamanām. Bet tā situācija ir mainījusies, jo pašvaldība izpratne ir mainījusies. Lauku ceļotājs ir ieguldījis milzīgu darbu jūrtakā, un cilvēki ir sākuši, es nezinu, klīst tādas runas, ka pateicoties Covidam cilvēki un tiem ierobežojumi cilvēki ir atklājuši dabu un to, ka tur ir tīri labi un brīnišķīgi un ir augustā noslodze. Problēmas paliek, jo ne visur pašvaldības tiek līdzi tai noslodzes pieaugumam un ne visur tiek atrasti veiksmīgākie risinājumi, bet ja iepriekšējos gadus mēs fokusējāmies uz to, ka ir jāizglīto, jo mēs jau strādājam ar zilā karoga pašvaldībām un mēģinām pārliecināt, jo mēs diezgan precīzi zinām principā katru piekrastes kilometru pēc šiem gadiem un redzām, ko nozīmē jauna kafejnīca, kuras īpašniekam pludmalē īsti neinteresē tā vide, un mēs redzām, ko nozīmē jaunas pieejas, ja viņas ir nepareizi vai pareizi izbūvētas, un ko nozīmē, kādu konteineru sistēmu izvēlamies. Tā ka iepriekšējos gados daudz ir strādāts ar pašvaldībām, un pašlaik nākas atgriezties atpakaļ pie kabinetiem, jo pašvaldības no savas puses dara, nu, ne visas, bet dara savu iespēju robežās un diezgan daudz, un drusku ir arī dzen, atbalsta iespēju šiem darbiem pašvaldībām gan no starptautiskā finansējuma, gan arī no nacionālā finansējuma puses. Bet mēs pēdējā pusotra gada laikā redzam, ka ir pašvaldības, kas gribētu darīt vairāk, kas gribētu noteikt papildus šos pašus smēķēšanas, vai tur vajag ierobežojums, vai vienkārši plūsmas kontrolēšana, tas vēl ir jautājums, bet gribētu noteikt papildus labās iniciatīvas un īstenot depozītu glāžu ieviešanu, vienreiz lietojamās plastmasas ierobežošanu, pludmales objektos un tā tālāk, un kaut kā viņas sāk atdurties pret vēlmi dažādu ministriju kabinetos nu, nelaist cauri šādas iniciatīvas. Līdz ar to tā problēma sakne pašreiz ir atgriezusies atpakaļ kabinetos, un tas ir tas, kā mēs pievērsīsimies pēc šīs ekspedīcijas.
Jā, tas ir diezgan svarīgi, jo arī klausītāji raksta, nu, piemēram, par Rīgu, ja, ka ir tā, ka dažās vietās Rīgā, piemēram, ir ļoti maz atkrituma tvertnes, ja arī par Rīgas vārtiem, ja, piemēram, dzelzē stacija, ja, vai arī vēl citas vietas, kur ir arī liela transporta un cilvēku plūsma, kas šķiet, ka tur pietrūkst atbalsta iedzīvotājiem, jo viņi vislabprātāk arī šos atkritumus ievietot tur, kur viņiem būtu jābūt, proti konteineros, bet šo konteineru vienkārši ir par maz. Ja, tad, acīm redzot, tā arī ir problēma. Nu, vēl komentārs no klausītājiem patīk jauniešu pieeja dabai un aktīvai atpūtai, pat makšķerniekiem ir stilīgi savākt katru mazāku augus gabaliņu, apzinoties tā skaitīgumu ir pieeja mērti un skaisti mikrokonteineri mazāku atkritumu savākšanai un glabāšanai, un tā tad ļoti laba iniciatīva. Bet vēl man tāds jautājums arī par to, viena lieta ir piekrasta, tas, ko mēs redzam, bet vai jūs esat arī domājuši par to, kas ir pašā jūrā, kas ir zem ūdens virsmas, kā ir ar to, vai nākotnē ir arī kāda iecērē apsvērt monitorēšanas programmas, un varbūt tādas jau ir, tieši domājot par to, kāds ir jūras piesārņojums, jo tur noteikti ir vēl daudz viskaut kas cits, ko mēs pat ar aci nevaram saskatīt.
Jā, nu, monitorēšana ir, un īstenībā Latvija arī tīri labi ar jūras gultnī. Tiesa gan ar monitoringiem citās kategorijās ir tā, ka ne visas valstis spēj nodrošināt vienādus datus, bet monitorēšana notiek gan peldošajiem atkritumiem, gan atkritumiem ūdens kolonā, gan dati tiek ievākti par to, kādi atkritumi ir nonākuši piezvejā, gan kas ir uz jūras gultnes, gan kādi atkritumi ir atrasti dzīvajos no organismos, gan, protams, arī Hidroekoloģijas institūts pēdējos gadus ir izdarījis milzīgu darbu, lai likt pamats mikroplastmasas monitoringam gan jūras piekrastē, gan jūras ūdenī, gan iekšzemes ūdeņos un pat sedimentos, respektīvi šie dati vairāk vai mazāk ir, un, protams, tāds rezumē ir diezgan bail domāt par to, kas ir uz jūras gultnes, jo, protams, pludmales atkritumi, tur tā korelācija ir no 1,5 līdz 15%, ko mēs varam izsecināt, pateicoties pludmales atkritumu monitoringam. Tas simboliskākais man par to, kas notiek uz jūras gultnes, ir, piemēram, tie atkritumi veidi, kas jau ir aizliegti, ko ir aizliegts ražot, piemēram, kosmētikas ausu kociņi, mans senais ienaidnieks līdz brīdim, kad tika aizliegti, kas ir absolūti nevajadzīga lieta, ko ir izdomājuši kādi cilvēki. Viņi tiek izņemti no aprices 2021-2022. Gadā, un šeit pat industrija nemeklēja veidus, kā apiet, bet viņi joprojām ir pludmalēs, viņi joprojām ir starp izplatītākajām 15 atkritumu veidiem arī Latvijas pludmalēs, un tas nozīmē, ka tas jebkuras plastmasas dzīves cikls jau turpinās ekosistēmās, un viņš turpinās nevis tādu daudzām plastmasas frakcijām, viņš turpinās ne tur 1, 2, 10 gadus, bet 1, 2, 10 paaudzes, nu, ka mums ar tām sekām nāksies cīnīties arvien vairāk, jā.
Vai jums ir arī bijuši kādu tādu ļoti neparastu atradumu, par ko jūs esat bijuši savā ziņā pārsteigti, un tas ir licis aizdomāties arī kaut kas tāds, kas ir licis ļoti, ļoti īpašs, un man būs jautājums gan Lumskungam, gan arī pēc tam Jurim Smaļinskim tieši par šo?
Tas ir tāds subjektīvs jautājums, ko ļoti grūti atbildēt. Man pašam, protams, interesantākas ir neparastas plastmasas vai labi saglabājušās plastmasas, kas, teiksim, vēl ādaržu čipši no latu laikiem, kur iepakojums ir atrasts pilnīgi nedeformējies, jo man tas simbolizē to, ka mēs stāstam pareizu lietu, ka šī plastmasas dzīve piekrastē ir milzīga. Un milzīgi laika posmi. Līdz ar to es domāju, ka mans viedoklis par to, kas ir interesants, varētu nekorelēt ar to, kas tiešām varētu būt gājējiem interesants.
Jā, nu Jurim Smeļinskiem jautājums, ko jūs esat atraduši savukārt staigājot jūrtaku?
Jā, jūs abi divi aizskārāt ļoti interesantu tēmu, par kur mēs starbrīdī runājam. Tas ir par to, kas atrodas aizberga neredzamajā daļā, proti zem ūdens, jo pareizi jau Jānis saka, mēs jau redzam tikai ļoti nelielu daļu Liedagā izskalot no tā visa. Par interesantākiem atradumiem varbūt tas būtu tādās pēdiņās liekams. Mēs arī laukceļotājā jau daudz gadus īstenojam tādu interesantu projektu, kas ir saistīts ar militāro mantojumu turismā. Un mums bija laba sadarbība ar kaimiņiem, igauņiem un citiem partneriem, un mēs arī savā lapā esam salikuši tādu interesantu atkritumu veidu, atkal lieku pēdiņās kā kuģu vrakus, kas nāk no dažādiem laika periodiem. Nu, pamatā mums tas interesējošais periods bija 20. Gadsimts, bet neapšaubām ir daudz, daudz vecāk. Arī ejot gar jūras krastu, šos koku rakus, burinieku raku daļas vēl nedēļa atpakaļ redzēju salds grīvs un ķestercienu pusē. Bet kas ir interesants tādam lietotājam, ka ieejot šajā lapā var paskatīties šo, nu, tur nav daudz to piemēru, bet ir dažiem rakiem ir 3D modeļi. Tas nozīmē, jums nav jābūt ūdenslīdēja certifikātam, jūs varat paskatīties, nu, kā saka, mūsdienās attālināt šos rakus. Un otrs, kas būtu interesanti pieminam šajā kontekstā, arī gan jau pieminētā Latvijas hidroekoloģijas institūta kā viena no iniciatīvām kopā diving klubu Latvijā, tie tā saucamies poku tīkli, jo apakšā zem ūdens ir ļoti daudz pamesto tīkli, bet es pieņemu, ka šī tēma jau ir Latvijas radio programmās skanējusi. Un varbūt arī no savas puses vēl ja par tiem interesantiem atradumiem. Man bija iespēja arī iegūt certifikātu ūdens līšanā, nu tādu vienu no pirmajām pakāpēm, un dabūt vēl papildu certifikātu, jo es vācu atkritumus koraļu rifu ekosistēmās. Un tur arī bija interesanti atkritumi.
Jā, nu tā tad ļoti daudz un dažādas vidas, un arī tur var atrast to, kam laikam tomēr patiesībā tur nebūtu jābūt. Liels paldies gan Jurim Smeļinskim, gan arī Aijai Baronai, gan arī Jānim Ulmem. Paldies par to darbu, ko jūs darāt, paldies par datiem, kas tiek iegūti, kas tiek izmantot arī pētniecībā, un, protams, arī par piedāvājumu pašiem iedzīvotājiem gan iet gar jūru, gan arī piedalīties vidas sakopšanā. Lai mums visiem izdodas, un tad jau tiksimies arī kādā nākamajā zaļajā ekspedīcijā vai vienkārši pastaigājoties gar jūru. Lai viss izdodas un tiekamies nākamreiz.
Kā labāk dzīvot?